Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengutuk serangan bom di kawasan di Jakarta yang terjadi pada Kamis pagi. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat ada dua investor asal Cina yang telah memanfaatkan layanan izin investasi 3 jam. Berita selengkapnya dibacakan Hakri Sahab. Presiden Joko Widodo mengutuk serangan bom di kawasan Jakarta yang terjadi pada Kamis pagi. Presiden Joko Widodo mengaku sangat kaget dengan insiden tersebut. Melalui pernyataan singkatnya, Presiden menyampaikan belasungkawa kepada korban. Joko Widodo meminta kepada semua pihak untuk menahan diri dan tidak berspekulasi apapun mengenai insiden tersebut. Sebelum ada penjelasan dan penyelidikan secara intensif pihak Kepolisian Republik Indonesia. Perbuatan ini menurut Joko Widodo jelas mengganggu ketenangan publik dan menebar teror kepada warga. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan saat ini seluruh wilayah Indonesia siaga 1 pasca rentetan ledakan yang terjadi di Sarinah dan pos polisi di depannya Kamis pagi. Dia juga meminta agar daerah lain meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme. Cahyo meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Badrodin Haiti dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantio untuk segera mencari motif ledakan tersebut. Kementerian Perindustrian menargetkan penyerapan anggaran pada 2016 bisa mencapai 90%. Untuk mencapai target tersebut, sejumlah lelang proyek sudah mulai dijalankan, terutama yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan kawasan industri. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Syarif Hidayat di Jakarta Rabu mengatakan, proses lelang tersebut diharapkan bisa selesai pada Juni 2016, sehingga realisasi pembangunan bisa segera dilaksanakan. Syarif mengakui, pada beberapa tahun sebelumnya lelang banyak dilakukan menjelang akhir tahun, karena kesulitan mencari data dan mempelajari masalah teknis. Dengan demikian, pada akhirnya beberapa proyek tidak bisa dijalankan karena terbentur waktu. Menurut Syarif, pengadaan pelelangan untuk proyek-proyek besar sudah dilakukan sejak 2015. Proyek tersebut antara lain melanjutkan pembangunan infrastruktur di kawasan industri Sungai Mangke. Selain itu ada pula lelang pembangunan jalur-jalur kereta api di Sulawesi dan Kalimantan. Syarif mengatakan, Kementerian Perindustrian memiliki beberapa pekerjaan besar untuk melaksanakan pembangunan industri nasional. Salah satunya, yakni fokus pada paket-paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat ada dua investor asal Cina yang telah memanfaatkan layanan izin investasi 3 jam. Dua perusahaan tersebut bergerak di bidang usaha industri penggilingan baja dan perusahaan aktivitas pelayanan pelabuhan laut. Masing-masing nilai investasi yang dicatatkan oleh investor Cina tersebut adalah 460 juta dolar Amerika Serikat dan 81,5 juta dolar Amerika Serikat. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Frankie Sibarani mengatakan nilai investasi dari dua perusahaan Cina tersebut berkontribusi sebesar 40% dari total nilai investasi 7 perusahaan yang memanfaatkan layanan investasi 3 jam. Menurut Frankie, dua perusahaan itu menyerap tenaga kerja sebesar 2.856 orang. Frankie menambahkan, selain dua perusahaan tersebut, terdapat 13 perusahaan supplier komponen perusahaan otomotif Cina yang sudah antri untuk mengajukan izin 3 jam. Selain Cina, perusahaan yang telah menggunakan layanan investasi 3 jam berasal dari Inggris, Belgia, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, dan Saudi Arabia. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Sumarno terus mendorong Kabupaten Banyuwangi menjadi produsen gula melalui PT Industri Gula Glenmore. PT Industri Gula Glenmore yang dibangun di atas lahan seluas 3.110 hektar ini ditargetkan awal Juli 2016 mendatang sudah bisa giling perdana. Saat mengunjungi pabrik gula milik PT Industri Gula Glenmore di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu, Rini menyatakan harapannya agar pabrik gula di daerah Glenmore tersebut bisa mengatrol produksi gula nasional. Pada kunjungannya itu, Rini melihat hasil panen tebu di daerah sekitar PT Industri Gula Glenmore cukup baik, yakni rata-rata 120 ton per hektar. Pabrik gula PT Industri Gula Glenmore kini tengah dikebut penyelesaiannya dan diharapkan bisa beroperasi tahun 2016. Rini berharap para petani bisa terus menjaga semangat dalam nanam tebu. Target lain dengan berdirinya PT Industri Gula Glenmore ini, ujar Rini, Banyuwangi bisa menjadi salah satu daerah penghasil gula terbesar dan termodern di Indonesia. Lebih dalam lagi katanya, Banyuwangi bisa memproduksi gula rafinasi sendiri, sehingga Indonesia tidak lagi impor dan tidak terjadi kebocoran. Otoritas Jasa Keuangan menjamin kerahasiaan data individu yang ada di bawah entitas utama pada konglomerasi keuangan. Direktur Pengaturan Bank Umum Otoritas Jasa Keuangan Edi Manindo Harahap dalam sebuah seminar di Jakarta Rabu mengatakan, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bertugas mengawasi dan mengatur konglomerasi keuangan dan tidak diwajibkan memiliki data individu anggota lembaga jasa keuangan yang ada di bawah entitas utama. Selain itu, lanjut dia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga tidak mengalihkan tanggung jawab kepada entitas utama atas kesalahan individu yang ada di bawahnya. Adapun menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pengaturan dilakukan untuk mendukung pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko. Konglomerasi keuangan wajib menerapkan tata kelola terintegrasi. Garuda Indonesia siap mengangkut para wisatawan yang akan hadir dalam rangka gerhana matahari total di Sulawesi Tengah. Hal itu dikatakan Aryo Darmawan, Sales Manager PT Garuda Indonesia Cabang Palu Rabu, dalam rangka menyambut peristiwa gerhana matahari total yang dapat dilihat di sejumlah daerah Sulawesi Tengah, yaitu di Kabupaten Sigi, Poso, dan Banggai. Garuda Indonesia sangat mendukung sepenuhnya, karena akan ada banyak wisatawan dalam dan luar negeri. Bukan hanya Garuda Indonesia, tetapi semua maskapai yang membuka rute penerbangan dari dan ke Palu dipastikan siap untuk memberikan layanan terbaik bagi para wisatawan yang akan ke daerah ini untuk menyaksikan gerhana matahari total dimaksud. Menurut dia, jika minat masyarakat dan turis tinggi untuk menyaksikan langsung gerhana matahari total pada 7 hingga 8 Maret nanti, Garuda Indonesia dapat menambah penerbangan. Namun sejauh ini, kata dia, penerbangan masih normal mengacu pada jadwal penerbangan yang sudah ditetapkan, yakni 2 kali sehari. Darmawan menambahkan, menjelang gerhana matahari total, khususnya 7 hingga 8 Maret, sudah banyak yang memesan tiket, termasuk para wisatawan mancanegara dari berbagai negara. Presiden Joko Widodo meminta penyelenggaraan MotoGP di Indonesia pada 2017 dipelajari lagi secara matang. Saat ini pemerintah lewat Kementerian Pemuda dan Olahraga dan pihak terkait sedang menyusun rencana induk untuk MotoGP Indonesia. Irawan Sucahyono, Circuit Advisor Center Rabu menjelaskan, karena pembahasan MotoGP Indonesia bersamaan dengan Asian Games, maka pemerintah meminta prosedur yang sama, sehingga saat ini sedang disusun rencana induknya. Irawan melanjutkan, yang dimaksud rencana induk itu adalah menyangkut struktur kepanitiaan dan item-item pekerjaannya. Semuanya harus dibuat secara terperinci, seperti rencana induk Asian Games. Irawan menambahkan, penanda tanganan kontrak antara Menteri Pemuda dan Olahraga dengan Dorna Sport selaku penyelenggara MotoGP tetap dilakukan akhir Januari ini. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia.
Judul komentar hari ini, dominasi investasi asing di sektor pariwisata Indonesia. Industri pariwisata diyakini memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi. Namun terkadang di beberapa daerah industri ini tak dapat berkembang karena tidak adanya investor yang berani menanamkan modalnya di tempat tersebut. Menyikapi hal itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk menggairahkan investasi di sektor pariwisata dengan cara memperbesar porsi kepemilikan asing. Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal BKPM, Pranki Sibarani di Jakarta Rabu, mengatakan, ada beberapa jenis usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang kemungkinan akan makin dibuka untuk kepemilikan asing. Antara lain, akomodasi wisata, yaitu hotel dan lain sebagainya. Franky mengatakan, untuk jenis usaha yang kepemilikan asingnya maksimal 49% akan direvisi menjadi terbuka di atas 50%. Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014, jenis usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang kepemilikan asingnya diatur maksimal 49% antara lain, agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata, bar, kafe, dan motel. Kebijakan untuk memperbesar porsi kepemilikan asing di sektor pariwisata tersebut membawa pengaruh positif terhadap perkembangan pariwisata di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik minat para investor asing yang biasanya memiliki modal besar untuk membangun hotel dan mengembangkan industri pariwisata di destinasi wisata tanah air yang belum dikenal luas. Berkembangnya industri pariwisata akan semakin meningkatkan pendapatan daerah dan menyerap banyak tenaga kerja lokal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Memberikan peluang besar kepada investor asing untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia memang mampu meningkatkan perekonomian Indonesia, namun perlu diwaspadai. Jangan sampai dominasi investor asing mematikan industri pariwisata yang dikelola oleh investor lokal yang biasanya memiliki modal lebih kecil. Kebijakan untuk memperbesar porsi kepemilikan asing di sektor pariwisata seharusnya dapat meningkatkan daya saing antara investor asing dan investor lokal. Para wisatawan akan semakin dimanjakan karena investor asing dan lokal akan berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan cara ini, industri pariwisata di Indonesia akan semakin berkembang dan perekonomian Indonesia akan semakin baik. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya dalam acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 14 Januari 2016. Kami awali dengan pahlawan kemerdekaan Juanda Kartawijaya. 14 Januari di Tasikmalaya lahir Insinyur Haji R. Juanda Kartawijaya yang kelak kemudian menjadi pahlawan nasional dan juga Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Juanda Kartawijaya menjabat Perdana Menteri Indonesia dari 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Setelah itu ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja pertama. Sumbangannya yang terbesar dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Juanda tahun 1957 yang menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia dan menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dikenal dengan sebutan sebagai Negara Kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut United Nations Convention of Law of the Sea. Kemudian namanya diabadikan sebagai nama lapangan terbang di Surabaya, Jawa Timur, yaitu Bandara Juanda, atas jasanya dalam memperjuangkan pembangunan lapangan terbang tersebut. Namanya juga diabadikan untuk nama hutan raya di Bandung, yaitu Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Di dalam taman ini terdapat museum dan monumen dirinya. Juanda Kartawijaya wafat di Jakarta 7 November 1963 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Kami beralih ke peristiwa tanggal 14 Januari 1942 yaitu Konferensi Casablanca untuk mengakhiri Perang Dunia II. Pada tanggal 14 Januari 1942, Konferensi Perang Pertama antara negara-negara sekutu dimulai di Casablanca, Maroko. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk menentukan strategi kekuatan sekutu dan cara mengakhiri Perang Dunia II. Selain itu, dibahas pula rencana serangan sekutu ke Sisilia dan pengeboman Amerika Serikat ke negara-negara Eksis yaitu Jerman, Italia, dan Jepang. Awalnya ada tiga pemimpin negara besar yang direncanakan ikut dalam konferensi ini, yaitu Roosevelt dari Amerika Serikat, Churchill dari Inggris, dan Stalin dari Rusia. Namun Stalin menolak hadir karena negerinya tengah terancam oleh serangan Nazi dan musim dingin yang ganas. Dalam konferensi ini dihasilkan deklarasi bersama bahwa perang hanya akan berakhir dengan penyerahan tanpa syarat dari negara-negara Axis. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 14 Januari 1986, hari tewasnya penggagas Rally Paris-Dakar. Rally Paris-Dakar adalah sebuah rally internasional dari berbagai jenis kendaraan, mulai dari motor hingga truk. Namun akhirnya rally ini berubah nama menjadi Rally Dakar. Olahraga otomotif ini cukup menantang dan banyak pabrikan kendaraan bermotor serta produk-produk lainnya menggunakan ajang rally ini sebagai sarana mempromosikan kekuatan dan kehandalan produknya. Rally ini dilaksanakan oleh Amauri Sport Organization dan untuk pertama kali digelar pada 1979 dengan melintasi benua Eropa dari kota Paris, Prancis menuju kota Dakar di Senegal. Balapan ini terbuka untuk para amatir maupun profesional. Peserta amatir biasanya sekitar 80% dari seluruh partisipan. Rally dan pembalap terkenal Indonesia Tinton Suprapto pernah mengikuti rally tersorot ini walau gagal mencapai finish karena ganasnya alam yang harus dilalui. Namun pada penyelenggaraan ketujuh, penggagas rally ini Thierry Sabine meninggal pada 14 Januari 1986 ketika sedang mengawasi jalannya rally. Ia tewas ketika helikopter yang ditumpanginya jatuh dan meledak di sebuah gurun di Mali akibat terjebak badai pasir. Tahun 2008 rally ini dihentikan akibat kekacauan politik dan berkembangnya penyakit di negara-negara Afrika. Akhirnya, tahun 2009 rally ini dipindahkan ke wilayah Amerika Selatan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah upaya perbaikan kinerja pemerintah RI untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan sarana dan infrastruktur hadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA 2016. Memasuki pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN MEA 2016, pemerintah Indonesia terus memperbaiki kinerja selama satu tahun belakangan ini dengan mengejar ketertinggalan dalam meningkatkan sarana untuk hadapi MEA. Menurut Presiden Joko Widodo, tidak ada upaya lagi selain dengan bekerja keras untuk membenahi kekurangan yang dihadapi Indonesia. Mantan Gubernur DKI tersebut mengatakan pada prinsipnya semua negara peserta dalam MEA memiliki kekhawatiran yang sama sejak diberlakukannya MEA pada awal Januari 2016. Indonesia harus percaya diri dan optimis bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk hadapi pasar bebas tersebut. Oleh karena itu, membenahi infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara merupakan suatu keharusan untuk mengejar ketertinggalan dalam mendukung Indonesia hadapi MEA. Selain itu, Presiden juga mengatakan pemerintah akan memfokuskan pembangunan di wilayah Indonesia Timur sepanjang tahun 2016. Hal tersebut mengingat untuk mendukung keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dengan alokasi anggaran yang berlipat. Sementara menurut Wakil Presiden Yusuf Kala, pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN akan menciptakan peluang lapangan pekerjaan, terlebih dengan masuknya tenaga asing ke Indonesia. Hal tersebut menurut Wapres bukan tanpa alasan, melainkan izin tenaga kerja asing tidak akan mengambil porsi tenaga kerja Indonesia, tetapi mendatangkan peluang mendorong adanya investasi asing di Indonesia sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan di tanah air. Di sisi lain, sejumlah pelaku usaha di tanah air diyakini mampu bersaing dalam MEA, bahkan mereka akan mampu berekspansi ke negara peserta MEA. Menurut Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMI), Adi S. Lukman, beberapa pengusaha telah membuka distribusi ke negara ASEAN seperti Myanmar. Adi juga mengatakan produsen nasional Indonesia di Myanmar juga memasarkan produk makanan ringan, snack, dan bukan hanya dengan membuka pabrik tetapi juga membuka jalur distribusi. Para produsen asal Indonesia tersebut juga mengimpor produk-produk Indonesia. Bahkan menurut Adi, produsen makanan dan minuman nasional juga mencoba memasuki pasar ke Filipina. Lebih lanjut, Adi juga mengatakan, dalam ekspansi industri makanan dan minuman Indonesia ke negara peserta ASEAN, Indonesia memiliki pesaing seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Menurut Adi, sebenarnya Indonesia memiliki potensi besar seperti produk buah-buahan yang banyak dan baik. Tetapi semua itu belum masuk ke dalam skala ekonomi, melainkan baru hanya konsumsi rumah tangga. Klaster industri di Indonesia belum terintegrasi, sehingga dibutuhkan kerjasama yang solid antara pemerintah dan dunia usaha supaya integrasi industri menjadi lebih baik. Lain hal dengan Direktur Minuman dan Tembakau Direktorat Jenderal Agro Kementerian Perindustrian Kemenperin Faiz Ahmad, menurutnya daya saing industri makanan dan minuman di tanah air harus ditingkatkan untuk mengamankan pasar nasional terhadap produk sejenis dari negara-negara lain di ASEAN. Hal senada juga disampaikan mantan Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri. Menurut Megawati, tidak ada kata terlambat dalam melakukan persiapan menghadapi MEA, sehingga masyarakat Indonesia dapat terus mempersiapkan diri dan negara pun harus selalu hadir mendukung masyarakatnya. Megawati juga meminta pemerintah untuk memperluas usaha kecil menengah UKM dengan memberlakukan sertifikasi tenaga kerja sehingga mereka memperoleh perlindungan dari perdagangan bebas MEA. Sekian fokus hari ini.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Presiden Joko Widodo mengutuk serangan bom di kawasan Jakarta pada Kamis pagi. Otoritas Jasa Keuangan menjamin kerahasiaan data individu yang ada di bawah entitas utama pada konglomerasi keuangan. Direktur Pengaturan Bank Umum Otoritas Jasa Keuangan Edi Manindo Harahap dalam sebuah seminar di Jakarta Rabu mengatakan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bertugas mengawasi dan mengatur konglomerasi keuangan. Dan tidak diwajibkan memiliki data individu anggota lembaga jasa keuangan yang ada di bawah entitas utama. Garuda Indonesia siap mengangkut para wisatawan yang akan hadir dalam rangka gerhana matahari total di Sulawesi Tengah. Hal itu dikatakan Aryo Darmawan, Sales Manager PT Garuda Indonesia Cabang Palu Rabu. Dalam rangka menyambut peristiwa gerhana matahari total yang dapat dilihat di sejumlah daerah Sulawesi Tengah, yaitu di Kabupaten Sigi, Poso, dan Banggai, Garuda Indonesia sangat mendukung sepenuhnya karena akan ada banyak wisatawan dari dalam dan luar negeri. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat ada dua investor asal Cina yang telah memanfaatkan layanan izin investasi 3 jam. Dua perusahaan tersebut bergerak di bidang usaha industri, penggilingan baja, dan perusahaan aktivitas pelayanan pelabuhan laut. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Sumarno terus mendorong Kabupaten Banyuwangi menjadi produsen gula melalui PT Industri Gula Glenmore. PT Industri Gula Glenmore yang dibangun di atas lahan seluas 3.110 hektar ini ditargetkan awal Juli 2016 mendatang sudah bisa giling perdana. Kementerian Perindustrian menargetkan penyerapan anggaran pada 2016 bisa mencapai 90%. Untuk mencapai target tersebut, sejumlah lelang proyek sudah mulai dijalankan, terutama yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan kawasan industri. Presiden Joko Widodo meminta penyelenggaraan MotoGP di Indonesia pada 2017 dipelajari lagi secara matang. Saat ini pemerintah lewat Kementerian Pemuda dan Olahraga serta pihak terkait sedang menyusun rencana induk untuk MotoGP Indonesia. Sekian Sari Berita dari Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata ke Sulawesi Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, 10 Januari lalu, ratusan masyarakat Sulawesi Selatan berkumpul di pinggir sungai Cikoang, Kabupaten Takalar untuk menggelar tradisi Maudu Lompoa atau Maulid Besar. Tradisi ini digelar untuk memperingati Maulid Nabi atau hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tradisi Maudu Lompoa biasanya dilaksanakan setiap 29 Rabiul Awal atau penanggalan terakhir bulan Rabiul Awal dalam kalender Islam. Menariknya, peringatan ini dimeriahkan oleh gunungan atau tumpukan telur hias dan perahu hias warna-warni. Saudara pendengar, ada beberapa rangkaian acara yang harus dilakukan dalam Maudu Lompoa ini. Persiapan diawali dengan menyediakan ayam, beras, minyak kelapa, telur, julung-julung atau perahu, panggung upacara, dan lapangan upacara. Ayam yang akan digunakan dalam tradisi ini juga sudah harus dikebiri selama sebulan sebelum 12 Rabiul Awal atau sekitar tanggal 10 Safar. Ayam-ayam itu dikurung agar tidak lagi makan dari berbagai barang najis. Ayam-ayam itu pun nantinya tidak boleh disembelih oleh orang sembarangan. Harus disembelih oleh Anrong Guru atau pemimpin prosesi upacara tersebut. Selain ayam, beras yang digunakan dalam semua prosesi Maudu Lompoa juga harus diproses sendiri, yaitu ditumbuk pada lesung yang sudah dibersihkan. Lesung itu harus dipagari dan tidak boleh rapat ke tanah. Sedang padi yang ditumbuk harus dijaga baik-baik, tidak boleh sebiji pun jatuh ke tanah. Ampasnya harus dikumpulkan baik-baik pada tempat yang tidak mudah kena kotoran sampai selesainya dibaca surat Rate atau Kitab Maudu. Kitab tersebut menceritakan kelahiran Nabi sampai riwayat datangnya Islam ke Sulawesi Selatan. Prosesi penyediaan beras tidak sampai di situ saja, karena setiap orang hanya bisa memiliki 4 liter beras yang bermakna bahwa setiap manusia terdiri atas 4 segi atau kejadian manusia terdiri dari 4 asal, yaitu tanah, air, angin, dan api. Bakul nasi yang digunakan terbuat dari daun lontar. Ukuran bakul bertingkat-tingkat sesuai banyaknya jumlah keluarga atau pengikut. Jadi semakin banyak makanan akan kelihatan jumlah keluarganya. Selain ayam dan beras, minyak kelapa yang digunakan juga harus dibuat sendiri dan hanya bisa digunakan khusus untuk acara tersebut. Telur yang digunakan juga harus direbus terlebih dahulu, lalu ditusuk pada ujung bambu yang sudah dipecah belah kecil dan runcing, lalu ditancapkan di atas bakul. Kemudian julung-julung atau perahu terbuat dari bambu atau kayu dengan 2 buah tiang layar, penuh dengan kain yang berwarna-warni sebagai layar dan bendera. Julung-julung ini merupakan simbol datangnya ajaran kebenaran dari Nabi Muhammad. Perahu itu pun harus bertiang 4 yang agak tinggi, sehingga bentuknya mirip dengan panggung. Pada bagian belakang perahu itu biasanya ditempeli uang kertas Rp5.000 atau Rp10.000. Bagi keluarga yang mampu secara finansial pun diwajibkan membuat 1 perahu. Sedangkan keluarga yang kurang mampu biasanya berkelompok dengan beberapa keluarga lain untuk membuat 1 perahu. Saudara pendengar, setelah semua bahan-bahan dipersiapkan, tradisi Maudu Lompoa diawali dengan mengisi bakul. Bakul diisi nasi setengah masak, ayam yang dibungkus daun pisang, lalu ditutup dengan daun pisang atau daun kelapa muda. Telur-telur yang sudah ditusuk dengan bambu juga ditancapkan di atas bakul. Kemudian bakul dihias dengan kertas atau kain warna-warni. Pada puncak tradisi Maudu Lompoa, bakul-bakul ini akan dihantar oleh pemiliknya ke tepi sungai di Cikuang. Bakul-bakul ini nantinya diterima oleh pemimpin ritual, kemudian duduk bersila, membakar dupa serta berdoa agar bakul-bakul sebagai persembahan itu diterima dan menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya dilakukan pembacaan kitab rati. Kitab ini berisi kisah atau syair-syair pujian terhadap Rasulullah dan keluarganya. Setelah kitab rati selesai dibacakan, masyarakat melakukan jamuan makan bersama. Kemudian para tamu yang akan bersiap-siap pulang ke rumah masing-masing dibagikan makanan atau kanre maudu sebagai berkah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi Maudu Lompoa. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Pada Warna-warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui tari ratep musyarakat. Memiliki 34 provinsi dalam bentuk kepulauan, Indonesia memang sangat kaya akan budaya dan tradisi masyarakatnya. Serambi Mekah adalah sebutan bagi provinsi Nangro Aceh Darussalam yang menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Itulah sebabnya pemerintah Provinsi Aceh mewajibkan semua wanita mengenakan hijab. Untuk menyebarluaskan syariat Islam maupun informasi lainnya yang terkait dengan masalah sosial dan kemasyarakatan, masyarakat Aceh memanfaatkan budaya yang ada di wilayah ini, salah satunya melalui tarian. Di Aceh ada sebuah tarian yang dimanfaatkan sebagai media dakwah bagi para ulama. Tari ini bernama Ratep Musyakat. Tari Ratep Musyakat berasal dari bahasa Arab, yaitu Ratep, asal kata ratib, artinya ibadat, dan Musyakat, asal kata sakat, yang berarti diam. Diberitakan bahwa tari Ratep Musyakat ini diciptakan gerak dan gayanya oleh anak Tengku Abdurrahim alias Habib Sonangan atau Nangan Raya. Sedangkan syair atau ratepnya diciptakan oleh Tengku Cik Dikala, seorang ulama di Sonangan yang hidup pada abad ke-19. Isi dan kandungan syairnya terdiri dari sanjungan dan puji-pujian kepada Allah dan sanjungan kepada Nabi. Tari ini banyak berkembang di Medang Ara Rumoh Baro di Kabupaten Aceh Barat Daya. Tari Ratep Musyakat menggunakan bahasa Aceh, dibawakan oleh sekelompok perempuan dan diiringi oleh alat musik yaitu rapai. Tari Ratep Musyakat dilakukan oleh sekelompok wanita dengan memakai pakaian adat Aceh. Dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Tari ini juga mempunyai gerakan dasar menepuk dada dan menepuk tangan. Awalnya tarian ini dimainkan setelah selesai mengaji di malam hari, hingga pada akhirnya tari ratep musyekat dipertunjukkan pada upacara agama dan hari-hari besar, upacara perkawinan dan acara lainnya yang tidak bertentangan dengan agama. Saat ini tari ratep musyekat sangat terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara. Hal ini dikarenakan keindahan, kedinamisan, dan kecepatan gerakannya. Untuk mempelajari tarian ini diperlukan keseriusan dan kesabaran yang sangat. Karena daya tariknya yang kuat, tidak jarang banyak masyarakat yang berada di luar Aceh, bahkan luar negeri, berkeinginan mempelajari tarian ini. Sehingga tari ratep musyekat sangat pantas dijadikan kesenian tradisional Indonesia. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai tari ratep musyekat. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice Suara Indonesia dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui audio streaming di www.voice.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kita jumpa lagi dalam acara program musik Pelangi Nada. Pada perjumpaan kali ini kami hadirkan penyanyi pop Teti Kadi yang hadir di industri musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang perjalanan karir Teti Kadi, mari kita nikmati satu nomor manis dari Teti Kadi berjudul Pulau Seribu. Selamat mendengarkan.
Waktu terang bulan, pergi berlayar, pergi menuju Pulau Seribu. Pulau indah permen dengan pemandangan sepai, perahu berlayar menuju pantai Pulau Seribu. Terang bulan, ku pergi berlayar, pergi menuju Pulau Seribu. Pulau indah permai dengan pemandangan liur melambai di sepanjang pantai. Sepai-sepai perahu berlayar menuju pantai Pulau Seribu.
Saudara, sebuah pulau di kawasan Selat Sunda, yakni Pulau Seribu, memang menjadi favorit bagi masyarakat di Jakarta untuk berakhir pekan karena keindahannya. Namun bagi para seniman, menginspirasi untuk berkarya melahirkan karya-karya yang bermutu. Karya yang berhasil mengangkat citra objek yang menjadi inspirasi tersebut. Seperti halnya lagu Pulau Seribu yang populer di era 60 hingga 70-an terinspirasi dari keindahan Pulau Seribu. Lagu Pulau Seribu yang dibawakan oleh Teti Kadi tidak hanya digemari oleh masyarakat Indonesia tetapi juga digemari masyarakat ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Dengan suara khasnya, Teti Kadi menjadi penyanyi yang sangat populer di era tersebut. Baiklah pendengar, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Teti Kadi, penyanyi kelahiran 3 April 1952 ini, mari kita nikmati satu lagu yang pernah hit di tahun 70-an yang dibawakan Teti Kadi yang berjudul Mawar Berduri. Selamat mendengarkan.
Yeah.
Saudara, beruntung Teti Kadi mempunyai seorang sepupu pencipta lagu sekaligus musisi yaitu Arianto. Debutnya terangkat berkat karya-karya dari sepupunya yang mengiringinya ke dunia tarik suara. Teti Kadi tidak hanya berbekal sebagai juara lomba atau festival tarik suara, namun suaranya yang khas sangat selaras dengan karya Arianto. Maka tidak heran setiap album yang ditelurkan meledak di pasaran. Sebut saja Sepanjang Jalan Kenangan, Teratai Putih, dan banyak lagi yang lainnya. Mungkin saja bagi remaja saat ini lagu-lagu tersebut agak asing di telinga mereka, namun karya yang berkualitas dapat bertahan hingga saat ini. Karena antara notasi yang terangkai dalam irama lagu selaras dengan karakter vokal penyanyinya, maka tidak heran lagu-lagu yang dibawakan Teti Kadi yang pernah populer di era 60-an masih enak dinikmati. Di usianya yang sudah paruh baya, Teti Kadi tertarik dengan dunia politik. Pada tahun 2004, Teti Kadi terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat. Bakat seni yang dimiliki Teti Kadi diikuti oleh ketiga anaknya. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Teti Kadi yang berjudul Sebelum Kau Pergi dan Sepasang Rusa. Selamat mendengarkan, saya Yuli, sampai jumpa.
Ucapkan sayang sebelum kau pergi. Ucapkan sayang sekali lagi. Biar hatiku tambah menjalani. Selama kau jauh dari aku ini. Sayang sebelum kau pergi, ucapkan sayang, oh sekali lagi, biar hatiku tabah menjalani selama kau jauh dari.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Programa Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.